Matthieu Ndetre Bruninho. Iblesonu, le kun sababoti, jufume kienten, bo, Jésus ni son zonfwe messin, ble botike, a yue sa, ifye nou. Awe kun, y son zonfwe mou, beto, ble main, ifyan fyan len sunan ba di, ke farizi fwe me mou y son, de se Jésus ke, nyan, wa son zon fwe me yo, li ke nga, san le atin ke, oye sabaken. Sange Jezi ou sabe ke, ke awe kun David ni imi ni emu. Li ke nga yo li, an yan ken gen le, ke ouro nyamien swa nou, o di pan mbo, be fate ken nyemi nyon, bo, ibobo, anze imi ni emi la tin ke be din, San, nyemi nyu gyan fwe mengumi, ye be la tin be diyo. Ye, ke nyemi nyu gyan fwe me saki saban titin, nyemi swa danu. Bo, be bwe ke, be saten, an yan kengen mlanu le. Sange, nkankre amke, li ke ngoti dantra, nyemi swa dan, ye owe en. Se, Otike ansi ndenga bekanseke be wangwe silenyo petra nsolen ibo ambwa sranga badia forme fo api mbonka ki sran ye nsiri sabakenyo. Ke opin le, o benyemi swa nou lo, bien kon le, isanti wwa. Be ou sa jezi ke, be pla yo sran gwegwe, sababoti e kenten. Be ou se sonan, be gyan sou, be seme. O ou sa beke, amou nou onye, se ole ibwa ba kon ba ke, Boto kouman nou sabakyan, o yime yo. Srati apatra, bwany kbebru. Ison ti, be kwayo sa, ba, sabakyan. Ye, ose bianke, tinge osa nou. O tinge nou. Nan, waye kwaye kounke, koun sa. Parizifwe me pite kon be un. Be kunde iwa fanga be jan soufa kwin. Sange ke Jezi si son o dja ou li kaso nou. Son pangman pa be su isu. Oye be kwa be gwe gwe. Ye, yeah. O la be sou nou pa ke. Naman be kande son. Na nde nga nyaminu a yofwe Ezayi kani wapen sou. Ose ke, nyan. Nsan bon feri ke, o sou minye. O ti mi amre sou san. Isu ye, yeah. Ma pangman kwa gwa. Gwa. Ma, mwa wembe imu. Ye, yeah. Obo jole dile en sukre mbremu. Osu siya akroa, osu pama. Ye, yeah. San fisu tiye ine atinu. Nde manga wabri, osu bume. Ye, yeah. Kanimbo fite nesre, osu nweme. Lele san, oma, na wren kwa. Ye, yeah, mble me afa be wla gwe isu. Be façon kumbo asie ou soa saki, goti anyan sifoni bobon, beberi jesu. O igwegwe, o ma bobon ijoli, ye on ase. Sran kwa, benou an bobe un, na ba ou sake, na, David yi anuman ye o leo. Ke farizi fwe metiri, ese ke bianga. Ne baba yi fanganu ye, ofwan ase usu mwa. Beelzebul musu meulengbin, idmanu ye ofwan bel. Ke jesu mba ngundan, osebeke, se famye kun, israbo sheben, be bube unun, ime son saki. Ye, kro, anze aro kwa bo be bu unun. O sukra kema. Se satan fwen iboba un. Wabu iboba un nou. Aye se okra siye isran mo. Se unfwen asye usu mu Beelzebul duman nou. Mwa duman ye. Amu mabe kusu befwen beyo. Ison ti. Beye bewa di amun denyon. Sange, se nyami wawen, idumanu ye unfun asya usumu. Nyami siren, watu amwa. Ye kusu, se sran kunduwa mwakia, sran umye fwen. Oye se, okra uru, ya uru nufen, ibo ninge mwa. San, oki, sran son, na okra fen, ibo ninge. Srangoni minwa nun, oti mpofwe, ye srangoni mintime inwain, otrutru nun, isanti, nkankramuke, nyamye duman sakire nkwa, onisa kwa nga sran yoyin, oya kike, sange, nyamye wawen, iduman sakire liyen, osya kike menle, Sran kwa ngokan, mbon kaki sran mi unden, oya kike. Sange, sran ngokan nyami wawen in unden, osya kike men blenga nou, anze blengo baron nou. Ma beseke, wakang oti pan, osu makpapa. Anze, ma beseke, wakang oti akpan, osu makpapa. Afin, ke wakakunti, ye imantio. Ona mamu, amubo anti sante pan, oese, ndekpa kwa fin, amunu afiteo. Afin, nde kwa ngo sran yangre nou, ye ofite inwa. Sran pan, o yirike kpa. Ininge kpa kpa menou, ye sran ten, o yirike te. Ininge tete menou. Mkankre amke, jore dile ken nou. Nde ngbe kwa, bo sran mekani, Bekan besunde, apin ndengo fin onu apiten, ye ma on sa, ye ndengo fin onu apiten, isuye befabu ofo. Mlakre fwe ni parizi fwe vye mema nden soube seke nja. Ekoke a yi atre kunkre. Ye osebeke a juri soufwe tete. Bobe tike blabo kunde bian inbo sa nye nyon. Bekoke be yi atre krebe. be suya atre fikrabe. San nyamienu a yofwe Jonas irienke. Afin ke Jonas di l'insan gwe dan ikloun. Ikloun banyon. Mbo nkakisan. Nkusu ndi l'insan asyembo. Jole di le kenoun. Ninibu ya swa me aja obu. Ajiri soufwe nga me fo. Afin ke Jonas kan nyamiende. Be kaki benzwen. Yenyan. Sokun wa. Bo. I d'entra Jonas. Jole di le kenou. Famye blabo fin. Jerusalem pa planou mwalon. Wa dja obu. A jini soufwe nga me fo. A fin blason fin. A sien ya yu le loke. Wa ti Salomon ingwe lenden. Yenyan. Sokun wa bo. I d'entra Salomon. Ke asye ou sou bosa ki sran, oko gya ou sran soun. Oko mlong an li ka yye bo, benyan nzye noum benou, okunde mounye devle. Ke onyan yye mlong mlong. Ose ke masansin, swanga mpinou piteli nou. Ke ose sin bo djouleng. Onke oleng ben, bakwan nou, basyesye inou ninge mou. Oko fe, iwengu asye ou sou nso, bo beteryen treyyen, be avrou swason nou, betran nou, yesan son, isakile bo sakisyen, ete dantra la aryen, ke ajin soufou ete tenga meryen, oa eso. Ke Jésus nou te on dengo kan kresan moun soun. Ini ni ini an bien moun. Be djin gwa sou lo be wan. Be moun i moun. Sran yu ese ike. On ini on yan me djin gwa sou lo. Be wan be moun moun. Sange. Jésus ou sa san go kan de son kri inke. Mwaye. Oti mininyon. Mwamye. Beti mini amunyon. Pekun, otinge isa, ison zonfwe me un, oseke, nya, minini mini amuye, apin, srangoyo, nsibo yeme sulo ikun say, ye, oti mini a bien, ni mini a bla, ni mininyon.